Bilboko intermodalean dagoen bezala, pantalla bat jarri barko dute laster Marten, bertara helduko diren ibilgailuen berri emateko. Noiz ze ibilgailuk hartuko duen, bueno, han bertan lur zehazteko. Bueno,
lur
edo, martera. Nola iritsi diren. Beira, itzak behar ditugu, aditzak behar ditugu. Ze, nola ez garen sekula joan martera, eta nola gizaki ezten iritsi, ba, demorarekin aditzak sortu beharko ditugu. Baina, bueno, kontua da, bai, marteratu direla eta marteratuko direla ibilgailu desente, ez da,
bai, azte bakarrean hiru ibilgailu helduko dira. Bila da bertan daude, joan den astean helduzen arabiar emirreriek bidalitakoa, honek ez du marteko lurrazalik, barkatu gainazalik ukituko, eta planetaren inguruan orbitatuko du marteko urte betez gure 687 egunez, eta lehengo astean iritsi zen Txinako ibilgailua ere, hau ere marteko orbitan da, eta maiatzean gainazaleratuko da. Eta bihar Ameriketako Estatu Batuetako NASAren Perseverance roberaren txanda izango da, eta dena espero bezala badoa, Euskal Herriko gaueko 10ak direnean egingo du Perseverancek, Persi deitzen diote, lurrartzea edo marte hartzea.
Eta gutxi gora bera, kotxe baten neurrikoa den ibilgailu honetan iritsiko dira martera, Euskal Herrian egindako bi pieza ere. Elgoibarko AVS enpresako ingenieria da Arkaitz Larman. Arkaitz, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Urduri altzabete AVS-en, Arkaitz.
Bueno, bizketxo gau gai. Ara iristea ez da gotza erreza, eta bueno, edo gotza gertatu daiteke, eta bueno, bai, urduri pasun puntitxoa bai, badaukau.
Arkaitz, barkai guzu, uste dugu, bueno, iruditzen zaigu zuza dela Marten, ze seinale ez da oso ona, egingo zenuke favorea, mugituko zineteke pixka bat, ea, hobetzen dugu seinalea, eta horrela, bai, hori da, ea, hobetzen dugu seinale hori, eta horrela, ba, lasaia hitz egiten dugun Arkaitz Larmanekin, esan dugu bera, AVS enpresako ingenieria dela.
Bai, gainera, irakurri dugu, eta ba, Arkaitzek berak argitu beharko digu, baina nonbait 7 minutuko marte hartze egin beharko du eta deitzen diete beldurrezko 7 minutuak, nonbait oso kompleksua izango delako eta oso operazio berezia. Eta erabat autonomoa amanu ze bidali dute, baina ja hemendik ezin da gidatu eta ezin zaio agindurik eman, beraz barruan dituen agindu hoiekin asmatu beharko du Persik gainazalera iristen.
Bai, Arkaitz, 7 minutu horiek omen dira beldurrezko 7 minutuak, ez? Zera, gailua behar duen denbora, zera, marteratzeko.
Bai, horrela deitzen zaio, ez? Bildurrezko 7 minutuak, eta hori da berez, atmosfera, marteko atmosfera sartzen hasten denetik, lurra ikutu arte bat pasatzen diran 7 minutu hoiengatik, ez? Horregatik deitzen zaio horrela.
Zuek operazio guztia ze jarraituko duzu, Elgoibar arti bertatik, ez dakit zuen lankideren bate joan note den Estatu Batuetara?
Ez, horrein kontan ezin izan dugu, ez? Bakoitzak azkenean etxetik ikusi beharko dugu, ba, YouTubeen edo horrela. Eta bai, pena da, baino ezin izan gara bildu hautena ikusteko.
Bueno, eskerrak NASA ondo egiten duen divulgazio lan hori, eta izango dugun batean eta bestean jarraitzeko aukera. Alere, Arkaitz, zuzenean esaten ari gara, baina zuzenean esateko modu bada, ez? Martetik seinalea 11 minutuko atzerapenez helduko da, ala?
Bai, gutxi gora bera hori, ba, bataz beste 11 minutuko atzerapena izaten da, ez? Ba, lurra eta marteren arteko distantzia, ba, bete behar du seinaleak, eta bai, 11 minutu izaten dira.
Eta iritsiko dena zer izango da, informazio hauinak, irudiak, argazkiak, bideoren bat?
Ba, bidaliko dana hasiera baten izango da seinalea bakarrik iritsi dan, edo ez, ze bestela, bideoak eta grabatuko dira, bideoak, irudiak aterako dira, audioare grabatuko da lehendabizikoz, eta hoiek ere bidaliko dira, baina noski hori jasotzeko ba, eguna beharko dira, ez? Datua bidaltzeko ba, kopuru handia delako, ez? Pisu handia daukatelako datu hoiek.
Martera bidali izan diren ibilgailuetatik 140 lortu du orain arte arrakasta zeltzea. Zuentzat, AVS-rentzat, espedizio honetan zer dago jokoan?
Bueno, iritsi edo ez iritsi, bueno, gu behintzak kontentu gaude, ez? Egin dugu egin beharrekoa, lortu dugu lortu beharrekoa, eta oso pozi gaude. NASA ere gurekin oso pozi dago, eta bueno, hori gauza handia da. Baina, bueno, behin ara iritsitakoan ere, bueno, guk ere irriki handiz ikusi nahi dugu, ez? Aber gure gaiua badabilen edo ez, ez? Eta bueno, hori izango da pixka bat erronka, ja behin iritsita, ea nola da bilen gaioa.
Zenbat urteko lana doa, martera bidean, Perseverantzen, Arkaitz?
Ba, gu hemen 2015an hasi ginen, hontan lanean, orduan ba, bost urte.
Bueno.
Bost urteetako lana.
Ezagutu ditzagun, Perseverance ibilgailuko pieza euskaldun hoiek, Maider?
Bai, Perseverance hau ibilgailu baten modura irudikatzen badugu, esango dugu sei gurpil dituela, baduela aurrealdean beso bat, eta baita erdialdean goruntz ateratzen zaion buru bat ere. Eta buru horretako bi pieza Elgoibarren egin dira, eta baita buruari eusten dion lepoan dagoen beste bat ere, gutxi asko ala?
Bai, hori da, azkenean egin ditugu hiru instrumentua. Izan ehortzeko bi instrumentu, hoiek egongo liratekeela, ba bueno, ba masta hortan, ez, kamera daukan masta hortan. Eta gero hirugarrena da, masta horren gainean dagoen laserra kalibratzeko, ba ez dakite jo puntu bat. Ba, esango genuke, ba hori kalibratzeko txartel bat. Mhm.
Supercam da, bueno, guretzako eta ezakite gizaki itxura emanez burua edo deituko geniokeen hori, eta zer da zuek Supercam horretarako egin duzuena?
Bai, hori da, Supercamak berez, bueno, ba, laser bat dauka, eta bueno, horrek daukan asmoetako bat da, ba, Marten aurkitzen dituzten materialak eta ba, hartu, ikusi, eta komposizioa eta ikusi, eta ezagutu, ez da? Eta kalibrazio, osea, neurketa hori egiteko laserra askotan kalibratu egin behar da. Ba, ez dakite egunean behin egingo da, astean behin edo, eta hori kalibratzeko, ba, atzekaldean izango dugu, ba, txartel bat, akuarela antzeko zeba daukana, ez? Ola txartel karratu bat, material ezberdinekin, eta orduan laserrak ezagutzen ditugun material hoiek ikusiko ditu. Eta ordun egingo ditu kalibrazioak. Behin jakinda zer daukazun hor, gero badakizu zer ari zaren urtzen.
Si, izango da paleta moduko bat.
Oso antzekoa, bai, ba, ditu material ezberdinak eta bai, akuarela paleta antzeko bat.
Bai. Ikusi diozunean benetan ikusiko dute bistarekin edo gehiago da, ez dakit, beste modu batera interpretatuko dute parean duten hori.
Nola barkatu?
Ikusi esaten duzunean, ez da ikusi, alegia, ez da ikusmena izango importantena, ez? Gehiago izango da material hori interpretatzen jakitea.
Bai, bai, eta hori, bueno, batetik kamera bidez egiten da, baina bueno, bestetik ere berez daukan laserrak, bueno, laser bat botako dute harrietara edo eta hor, ba bueno, ba gertatzen den plasma hortan, ba bueno, hori analizatuko da eta bueno, berez hori da konparatzen dena, ez? Ba laserrak egindako plasma hori.
Mm-hmm. Bueno, ze beste pieza izango du zuek egindakoa, Arkaitz?
Bai, eta gero daude, ba bueno, bi sensore aizan neurtzekoa, ez? Txikitxo bat, hor mastan aurrera begira dijoana, eta gero bigarren sensore bat, pixka bat handiagoa dena, eta gero gainera itxita dijoana eta hori ja behin bertara iristerakoan hori zabaldu egin beharko da eta bueno, mekanismo antzeko bat.
Vale. Marteko haizea neurtzeko sensoreak. Orain ja galdera gure zakintasunetik, Marten haizeri bada, Arkaitz?
Bada.
Oso ondo.
Bai.
Zu zeu aritu zara pieza hauetan lanean?
Bai. Bueno, nere lana proiektu hontan, bueno, batetik izan da diseinu lanetan ibili naiz, izan naiz proiektu hontako diseinu arduraduna. Eta gero bestetik, bueno, ba, pieza horiek, instrumento horiek eta montatu ere egin ditut, horre aukera oso polita izan dut. Eta behin montatuta probak eta egin ostean eta gero ere integrazioa Roberrean bertan egiteko integrazioan ere parte hartu dut.
Esan duzu montaketan parte hartu duzula, hortik zelo hartu behar dugu, han izan zarela Estatu Batuetan.
Bai. Zorte hori ukin, bai. Aha.
Beraz, ukitu duzu, denondo badoa bihar martera iritsiko den Perseverance?
Bai, hori da, ikutu elizan dut. Bai.
Eta ze sentitzen da, ez dakit ze sentimentu daukazu, zuk ikututako gauza bat helduko da, inurruti da.
Bai, ba, ez dakit, egia esan, ez dakit ondo nola azaldu hau, ze berez, hain urrutira ere, ez da, ni enez jungo sekula, orduan, ja. Ez dakit. Araño iritsidan zeozerren parte izatea, ba, bueno, gauza oso handia da, eta hola, hitzetan eta esplikatzeko, ba, ez dakit egia esan nola, ja. nola zaldu hori.
Ze pensa nola diren gauzak, ari gara Martera iristen ari diren ibilgailuei buruz, eta beste ba, perseverantzia iritsiko da. Ze gizaki esaten dute, adibidez, buken badaukagu kolaboratzaile bat Maixa, NASA egiten duela lan, eta berak esaten du gizakia iristekotan 2040 garren urtean iritsiko dela. Gauzak ondo badoaz, eh? Gizakia orduan iritsiko dela, pensa.
Bueno, ba, ala beri, ez da? Ja. A ber, ea ikusten dugun hori ere bai, hori bai izango dela gauza, ja. Gauza ondi ere bai.
Ja, baina bueno, hau lehen da biziko pausoa da, eh? Bada, zer,
bai. Bai, hori da, pixkanaka, bai, Robert Ronek egingo duna da, ere, ba, etorkizunean jungo diran gizaki hoien, ba, prestaketa egin, ez, ikusi bertan zer dagoen, eta nola egokitu ere, ba, nola bait Marte, akaso.
Haizea aipatu duzulen, haizea badabilela Marten, bestela ze baldintzari egin beharko dio aurre, behin Martera heltzen denean, Robert Ronek, haizeaz gain, ze temperatura izango du adibidez, edo ze baldintza?
Bai, ba, bueno, hotza izango da batez ere. Badakigu, ba, bertan dauden Robert eta Insight misioekin eta, bueno, badakigu horre temperaturak, ba, gau aldean edo ba 0 azpitik 100 gradutara jetzi daitezkela, ez? Eta bueno, egunez ere pixkat epelagoa dira, ba bueno, igual 0 azpitik 20 gradu edo bueno, epelagoa esango genuk, ezta? Eta bueno, berez hori da hotza eta bueno, haizea ere haize ufadak orain arte neurtu izan dira, ba, 110 kilometro orduko bitarteko ufadak ere neurtu dira. Eta, bueno, berez, oiek puntuala dira, ez da? Eta, esango nuke, bataz beste, ba, 20 kilometro orduko haizea esperoko dala.
Nola jartzen dira harremanetan Elgoibarko enpresa bat eta NASA? Nola lortzen da? NASAk casting bate pasarazten dizue edo nola izaten da kontua?
Bueno, kastina azkenean da eguneroko lana, ez? Hori da benetako kastina. Eta gero berez nola jarri ziren kontaktuan, ba, azkenean NASAk Roberra bialiko duela badaki. Eta luzatzen die zientzilariai ba, deialdi bat, ba, beraien esperimentuak eta instrumentuak eta ba, bueno, ba, bertara igotzeko. Orduan, instrumentu horietako bat, meda dena, Madrilen dagoen astrofisika institutuak bideratu du, ezta? Eta haie jarri ziren gurekin kontaktuan, ba, gu prestatzeko, ba, bueno, ba, sensorea be prestatzeko.
Bueno, gaur NASAren zate egin duzuen lanazari gara, Arkaitz, baina hau ez da zuek, hau besek, duzuen lehen lana espaziorako, zuen gugunean jartzen bagara, espazioko irudi batek egingo dugu ongi etorria, zein da zuen lan esparrua?
Ba, jo, oso anitza da. Bueno, espazioa da ataletako bat, eta, bueno, ba, igual, akaso sonatuena izan daitekena, baina egiten ditugu beste esparru batzutan ere lana, ba, astrofisika, neutroiak, fusioa, laser eta sinkrotoientzako instrumentuak ere, eta, bueno, berez, esparru oso ezberdinak eta igual baten bate pentsa lezake, ez? Ba, Euskal Herriko enpresa txiki batek edo ba nola egin ditzakeen beste gauza, ezta? Baina bueno, ba, benetan hoietan guztietan gaude eta bueno, aritzen gara hoietan.
Eta nola modatzen zarete, ez? Enpresa txiki bat zarete, ez? Hain beste gauza egiteko.
Bai, bueno, ba ondo, bueno, enpresa txikiek ere baduzkate beraien abantailak, ezta? Eta bueno, ba gu saiatzen gara abantaila hoiek heldu eta hoiek ba erabiltzea. Eta bueno, orain arte behintzat ondo goaz, kontentu eta egunero egiten dugun lanarekin, ba oso pozik.
Beti tokatuko zaizuen nahi eran lan egitea, ez? Bezeroak eskatu eta zuk soluzioa eskaini.
Bai, hola izaten da. Azkenean ez ditugu egiten ba hola tirada luzeak edo beti dira gauza oso puntualak, bereziak eta bai, nahienan egin beharrekoak. Bai. Guztiz.
Bueno, ba, ezagutu dugu zuen lana, Arkaitz Larman, ABS, Elgoibarko ABS, enpresako ingeneria, zure eskuekin ukitu dituzun gailuak bihar helduko dira Martera, dena ondo badoa. Eta nola dira, minutoiek, 7 minutoiek ondo joaten badira, ez da, Arkaitz?
Bai, hori da. Ea, ondo jongo dira, bas, ziur baietz.
Seguro baietz. Eta guk albiste ikusten dugunean, hori esango dugu, ezagutzen dugu proiektuan parte hartu duen lagun bat. Eta Martera, Elgoibarko teknologia heldu da.
Bai, bai, bai.
Arkaitz Larman, eskerrik asko, zorionak egindako lanagatik. Zorte hon. Aio, Arkaitz, gerarte, aio.